Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 4-nji sentýabr, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň zemwe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal günüň tagadym täzeliklerini bilä. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Demirgal Koreýanyň döwlet ýetçiliginiň häkimiýeti ýurdun kämilleşdirilen wadorot bombasyny üstünlükli synag edenligini we onuň kontinentary ballistik raketa ýüklenip biljegini ýa-da edip dartgynlygy galdyrandan biraz soň ýer tartgyny belli galdy. Resmi KSNA xabar agentligi synag edilen wadorot bombasynyň ýurdun iň kämilleşdirilen ýadra ýaragdygyny we onuň örän uly ýykynçylyk kuwwatynyň bardygyny aýtdy. Bu beýanatdan soň ABŞ-nyň geologu barlygy 3-nji sentýabr güni ýerden özüniň Sangijibaya gamdan 24 kilometr çemesi uzaklykda 6.13 magnitudly ýer ýanmasyny belli galanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň geologu barlyklarynyň geofizigi Jane Persley AFP habar agentligine munyň ýer ýanmasy sebäpli partlamadygyny aýtdy. Günorta Koreýanyň Yonhap habar agentligi ýurdun meteorolog agentligine salgylanyp bu ýer titremesiniň adam eliniň işi bolup görünýändigini aýtdy. Hatayın yer titreme administrasiyası özlerinin Demirgal Koreyada partlama dürüdülen 6.13 magnitudly yer sarsgynyny belliği alanlıklarını xabar verdi. Olar bu sarsgynyň saat 11.30'da ve 0. kilometrde bolanlygyny aýtdylar. Şeýle dolar 8 minut soňra 4.16 magnitudly ikinji sarsgynyň hem hasabarlanlygyny xabar verdiler. Rus seismologlar hem şol töwerekde 6.4 magnitudly seismik wakanyň bolanlygyny hasabalar diýip Russiýanyň döwlet ýetçiliginäki TASS habar gurulugy habar berdi. Pekinýanyň soňky ýadra synagyndan soň Günorta Koreýa prezident Moon Jae-in ýolbaşçylygyny Milli howpsuzlyk kengesiniň mejlisine geçirdi. Milli howpsuzlyk direktori Chang E-yong Seulun Pekinyany basyç güýçlendirmek üçin mümkin bolan ähli tagallaryny etjekdigini şol sanda BMG-nyň täze sanksiýasynyň giýrilmegine çenli çäre görjekdigini aýtdy. Biziň Birleşen Ştatlar bilen ýaranlygymyz wagtdaýdylaryny biz ABŞ-nyň iň kuwwatly Amerikan strategik harby aktiwlerini Koreýa ýarmadasyna yerleşdirmek hakyny maslahat ederdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe bir ýadra synagynyň kabul ederlik değerligini aýtdy. Japon hökümetiniň maglumatyna görä ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk kengeşçisi McMaster, Japonya'nın Milli howpsuzlyk kengeşiniň baş direktori Shotaro Taniguchi bilen telefonda gepleşdi. McMaster, Washington'un Japonya'nın korumağı, Sultan'ın özünün yadırı saklayıcı faktörü bilen bir durmağı ığrarlılığını inanırdı beyanatta ediliyar. Hatayın Daşarı İşler Ministerliği Demirgal Koreýany yalnız hareketlerini bet etmeye hem de BMG'nin Howpsuzlyk Kengesinin rezolüsiýalaryny sylamaga çağırdı. Rusya ýadra synagynyň berk ýadgarşy münasipdigini aýtdy we gadaklanýan taraplary gysagly diýalogy dolanmaga çağırdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 3-nji sentýabrda Texasda we Louisiana'da agyr fil basmagynyň pidalar üçin milli doga okuýuş gününi geçirmäge çağırdy. Trump we onuň aýaly Melania 2-nji sentýabrda Texasa sapar edip ABŞ-nyň 4-nji uly şäher Houstonyna aman utulanlar we meýletinçiler bilen duşdy. Bu şäher fil sebäpli ısmal xarına düştü. Prezident Trump, xarbu tupağının karşısında kurnulan kömök tagarlarını övdü ve federal, stat ve yerli hakimiyet vekillerinin hizmettaşlığının fantastik derecede kovu olanlığına etti. Trump sonra yurdun birinci hanım bilen sil turundan ecir çeken Charles Köln'ü, Louisiana'a gitti. Yerli medya, Karl tupağının ölen adamların sayının 50'den geçenliğini haber verdi. 43 000 töwerek adam wagtlayın çadırlarda yerleştirildi. Aktam Kongressden dikeldiş tagallalaryna kömek üçin başlangıç 8 milyard dollara olay terişde soradı. Irak resmiler 2-nji sentýabrda adından 3 san janyny geçen bombaçynyň döwlet değişçiliginäki elektrik istansiýasyna hüjüm edip 7 adam öldürenini, ýene bir näçe adam bolsa yaralanygyny aýdýarlar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremist topary özüne aldy. Hüjüm Samarra şäherine Bagdatdan 125 kilometr uzaklıkta boldy diýip resmiler aýtdylar. Elektrik ministrliginiň sözçüsi Musab al-Mudaris elektrik stansiýasynyň 7 işgärinin öldürilenini, howpsuzlyk gurulunyň 8 ofiserinin yaralanyny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.